انترفيو.
موصلين حاضر معنا في المباشر سيد علي كازاري في ربط مباشر من لوتيكا وين تنتظم الدورة الثالثة للدورة الثالثة صالون التحول الانتقال الطاقي. سي علي كازاري رئيس الغرفة النقابية الوطنية التركية وصيانة المعدات الفوتو ضوئية. صباح الخير، مرحبا بك على موجات اكسبريس اف ام. شكرا لك،
مرحبا بكم، مرحبا مستمعين اكسبريس اف ام.
شكرا لك سعلي. الانطلاقه كانت البارح، تواصل اليوم وغدوه. غدوه فما لو فولي فورماسيون. قبل ما نحكيو هذاك الكل، كيفاش تعدى النهار الاول باش خرجت؟
النهار الاول والله ممتاز، اللي تشوف حتى الرياكسيون تاع الاخوان الكل، حضور كبير، فهمتني، يعني كون بارتيسيباسيون. شرفنا سيد كاتب الدولة، سيد سفير إيطاليا سي سمير مجول، وكانت نقاشات مهمة جدا، و ايتي اكسي اوسي سور لو بارتنوريا تونيزو إيطاليا. فهمت، دونك هنا لأن كما تعرف إيطاليا معناها سي ان غران بارتنير ايكونوميك بور لو ديفلوبمون دي زينيرجي رونولابل، نوتامون افيك la connexion تاع Transmed بالغاز من قبل، وتوا حلقه لاحقه عليها لا كونيكسيون الكتريك avec le projet d'Almet اللي باش تمكننا باش نديكسبورتي لي انرجي رونوبل ان شاء الله، اي اشتي لي انرجي الكتريك من ايطاليا او مومون دو بيك في وقت الذروه في الصيف. احنا وني كومبليمونتير سي وسيم، وما حاجتهم بالانرجي في الشتاء، نحن اون بو لا فورنير. احنا البيك نتاع على الدومون نتاعنا تكثر في الصيف، دونك aujourd'hui on va renforcer cette ce débat. Il y aura plusieurs opérateurs italiens, opérateurs de réseau kima Terna, kima le méditerranéen avec transmission avec MTSO ou شركات italienne اللي يحبوا يستثمروا في تونس، ونعملوا الانتركونيكسيون هذه ما بين تونس وايطاليا بور لا سيكوريتي انرجيتيك تاع تونس. هذه وليهم هما ايلون بيزوان دو ديكاربوني لور الكتريسيتي، ايلون بيزوان دي انرجي بروبر، دونك سي ان ديل غانيون غانيون بور لي دو. وزاد على ذلك كاين با كو لي ايطاليان كي فيل انفستير، اما دي بورتور دو بروجي تونيزيان نوتامون اليوم ان شاء الله سي نزار يعيش اكس مينيستر دو فينانس expert Ando, il est porteur d'un grand projet aussi qui va permettre la sécurité énergétique de Tunis et d'exporter aussi l'excédent pour l'Europe. On parle de Lyon, c'est aussi notre débat qui porte sur le véhicule électrique et le véhicule hybride rechargeable. Il est à fond de Tunis, c'est un sujet كبير. La transition énergétique, elle passe par le secteur de transport qui est devenu le plus grand consommateur d'énergie fitos. Donc, on va réduire l'intensité énergétique ou la consommation énergétique dans le secteur de transport. Le volet voiture électrique, c'est un peu de temps. Et on a hâte de travailler dans le salon de Sadra Twins, c'est-à-dire où on voit les véhicules hybrides rechargeables, les véhicules électriques, on a le choix. ومرحبا بهم اليوم. وكذلك باش تلقى تابلو روند على الفيكول الكتريك وعلى لي بون دو ريشارج.
دونك الموضوع
شعب سي ابراهيم جباش، دونك اللي فا موديري سات تابلو روند. وسي اون فا بارلي دي بروجي افيك لا فاموز لوا ترانسفيرسال كي اونتري اون فيغور، اللي دي بروجي اللي الميز اون اوفر نتاعهم بدا. Donc, je dirais aussi une table ronde sur ce type de financement qui est un peu qui sort du financement bancaire ordinaire. Au fil de l'heure, je vais faire une table ronde à la neutralité carbone, à la MACF, le mécanisme d'ajustement carbone à la frontière. Et les hommes, mon sadrine, le Twins, Pifaham, les annos qui m'attardent au janvier 2026, demain, les entreprises. اللي ما عملوش ميكس في انرجي رونابل وفي كاسيتي انرجيتيك اللي سون سوميز ان تاكس كاربون. اللي سيكتور كونسيرني هذوما في 2026 هما لو سيكتور دو ماتريو دو كونستركسيون، السيمان والبريكاتري والسيراميك، le secteur de la sidérurgie, le secteur de la chimie, les engrais, aussi le secteur électrique. Donc, on a un débat sur ça. Et demain, comme vous avez annoncé ici aussi, il y aura une formation sur le calcul de bilan carbone sur la massif. C'est ouvert à tout le monde, principalement les industriels concernés, les bureaux d'études et toutes les entreprises tunisiennes qui souhaitent s'informer sur le bilan carbone. Les annonces 2026, les secteurs que j'ai cités sont concernés. Il y aura d'autres secteurs qui vont venir, le secteur du câble, le secteur textile, l'agroalimentaire. Voilà. Il y aura aussi une formation sur le photovoltaïque adressée aux bureaux d'études, aux experts, à nos entreprises installatrices et nos adhérents. Autre chose, bon, ce qui n'est pas adressé au public, en termes de l'interconnexion avec l'Italie, le stockage de l'énergie, avec l'initiative de RES sur Africa, Renewable Energy Solution pour l'Afrique, et l'UTICA et nous-mêmes, on organise une table ronde fermée au public vers 15h30 qui va réunir tous les acteurs concernés italiens et tunisiens, MESTEG, MELLOZARA, MELTAKA, ou MELLUTICA. On va débattre de ce sujet très important. Elle sera ouverte par Son Excellence l'ambassadeur d'Italie, si Samir Majoul sera là, et nous-mêmes. Ça, là, nous aurons des recommandations intéressantes pour la Tunisie.
Voilà. سي علي دونك نذكره مفتوح للعموم نجموا يكونوا معكم اليوم بعد شويه دايوغ انت باش تفتتح اليوم الثاني وغدوه زاده متواصل غدوه فما لي فورماسيون دونك كما قلنا سي اكسيسيبل دونك للشركات وغيره هكا
Exactement, exactement. مرحبا بهم الخيان توا معناها d'ici معناها un quart d'heure on va commencer un peu le débat, l'ouverture des avec des keynote speakers ou بعد des panels qui sont très intéressants. قبول كبير البارح جاء حضر المناقشات وحتى وفود جات pour visiter les salons. Le salon, il y a 40 عارض, il y a 40 exposants. Il y a les dernières technologies sont exposées, comme j'ai expliqué, les voitures électriques, etc. Les boulots qui les tmaoul عندهم aussi des stands. Le بحث العلمي aussi, il est là, le STEG, كالعادة. دونك مرحبا بهم المواطنين الكل والزوار ومش يلقاو دي بروفيسيونيل يستناو فيهم.
واضح واضح يعطيك الصحة السيد علي كنزاري تحية ليك توت لي زيكيب برافو اللي تعملوا فيه إن شاء الله من بعد ليفينمون نجمو نرجعوا بأكثر تفاصيل على ذلك الكل شكرا شكرا لك
شكرا سي وسيم ميرسي بوكو يعيشك وشكرا للمستمعين بإكسبريس اف ام
يعيشك أنتم يعطيكم الصحة علي تقوموا به وموضوع مهم